ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣውስትራልያ ኤምባሲያ ኣብ ዩክሬን ደጊማ ክትከፍቶም ምዃን ኣፍሊጣ ሩስያ ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሞስኮ ዝቐተለት ቦምብ ከምዘን ተውጋ ዝኣመነ ወዲ ኡዝበኪስታን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትወቶ ገሊጻ መንገዲ ኣየር ኳንታስ ብዘይ ሕጊ ካብ ስራሕ ንሰወጎም ሰራሕተኛታት 120 ሚልዮን ዶላር ክኽፍል ድሕሪ ምስምዑ ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ከም ዘይክእል ተነጊሩ ከቢድ ዝናብ ዘስዓቦ ምዕልቕላቕ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ክፋል ናይታ ግዛኣት ተኸቲሉ ልዕሊ 2,000 ኣባይቲ ኣብ ግዛኣት ኩንስላንድ መብራህቲ ዘይብሎም ተሪፎም ኣብ ሰሜን ናይታ ግዛኣት ነዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልትታት ናይ ዝሰሙን ዝያዳ ዝናብ ክዝንብ እዩ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኩንስላንድ ግን እቶም ክኻፍዩ ዝፀንሑ ሓሙስ እናፈኸሱ ክኸድ እዮም ወሃብቲ ህፁፅ ኣገልግሎት ናይታ ግዛኣት ከባቢ 200 መፀዋዕታታት ደወል ንሓገዝ ካብ ደቡብ ምብራቕ ኩንስላንድ ኬንስ ታውንስቪልን ዘ ዋይት ሳንደይስን ግብሪ መልሲ ሂቦም መጠንቀቕታታት ምዕልቕላቕ ንልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ሩባታትን ወሓዚታትን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ምዕራብን ማእከላይ ኩንስላንድን ኣብ ቦቶኦም ይርከቡ ኣብ ቫንዋቱ ድሕሪ ዘጋጠመ 7.4 መለክዒ ዝነበሮ ምንቅጥቃት መሬት ጉጅለ ወሃብቲ ህፁፅ ደገፍ ኣውስትራልያ ናብኡ ተዋፊሮምሉ ዘለዉ ቀንዲ ሽቶታት ኣቐሚጦም ማሕበር ቀይሕ መስቀል ቁፅሪ ዝሞቱ ካብቲ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ 14 ኣብፅሕዎም ኣሎ ልዕሊ 200 ኸ ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ብዙሓት ክሳብ 6.1 ዓቐን ዘለዎም ድሕረ ምንቅጥቃታት ኣብ ዋና ከተማ ፖርት ቪላ ዝካየዱ ፃዕርታት ምድሓን ሂወት ሓላሊኾም ኣለዉ ንሓንቲ ኣውስ ዋን ዳርት ህፁፅ ሓገዝ እትህብ ኣሃዱ ዝፀዓና 3 መጓዓዓዝቲ ነፈርቲ ሓይል ኣየር ኣውስትራልያ ሮያል ኣውስትራልያን ኤርፎርስ ረቡዕ ናብ ቫንዋቱ ነቒለን መራሒ ናይታ ሓይል ዕማም ቺፍ ሱፐርኢንተንደንት ዳግላስ መይ እታ ዝተዋሃደት ኣሃዱ ካብ መጥፋት ሓዊ ቀዳማይ ርድት ወለንተኛታት ኢንጂነራት ከልቢ ዝሓዙ ፖሊስን ሓካይምን ዝሓቆፈት እያ ይብል እቲ ቁፅሪ ሓደ ቀዳምነት ዝወሃቦ ህወት ናይቶም ኣብ ትሕቲ ዝፈረሱ ህንፃታት ተፀቒጦምን ተቐርቂሮምን ዘለዉ ሰባት ምድሓን ይብል
Ultimately, we know there are lives to be saved there right now. We're hearing it from the ground live.
ኣብ መወዳእቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክድሕኑ ዘለዎም ህወታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ብቐጥታ ካብቲ መሬት ንሰምዖ ኣለና ስለዚ ብርግፅ ንሱ ቀዳማይ ሕማምና እዩ ድሕሪዩ ነቶም ዝሞቱ ኣብ ምርካብ ክንሕግዝ ኢና ዝኾነ ካልእ ሓገዝ እቲ ሃገር ተሓቶ እንተሃልዩን ንሕና ከነቕርቦ ንኽእልን ንኣብነት ከም በዓል ቀረብ መፅረይ ማይ ወይ ኪንዮቲ ፍርስራስ ዝስራሕ ኢልና ንፅውዖ ቦታታት ውሑሳት ንምግባሮም ወይ እውን ክሳብቶም ናይ ማእከላይን ነዊሕን መደባት ፃዕርታት ምድሓን ዝጅምሩ እቶም ዝቐፀሉ ስጉምታት ከመይ ተካይዶም ገለ ምኽርታት ምሃብ ዘካትቱ ክኾኑ እዮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማለስ ካብቲ ምንቅጥቃት መሬት ኣውስትራልያውያን ግዳያት ኣለዉ ዝብሉ ፀብጻባት የለውን ይብል ናይ 2,000,000 ዶላር ህፁፅ ፅማር ሓገዝ ንቫንዋቱ ክላኽ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ወኪል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብውሕዱ 400 ህፃናት ኣብታ ደሴት ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ኢሉ ሚኒስተር ዝምድናታት ቦታ ስራሕ ማሪ ዋት መንገዲ ኣየር ኳንታስ ነቶም ብዘይ ሕጊ ካብ ስራሕ ዝሰጉጎም ሰራሕተኛታት 120 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ድሕሪ ምስምዑ ሰራሕተኛታት እናመዝመዘ ከምልጥ ከም ዘይክእል ተማሂሩ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጡ ኳንታስን ማሕበር ሰራሕተኛታት መጓዓዝያን እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ 220 ዘይሕጋዊ ዝኾነ 1820 ሻንጣታት ዝፅዕኑን ዘውርዱን ሰባት ካብ ስራሕ ምስ ኣባረረ 120 ሚልዮን ዝሓዘ ናይ ካሕሳ ማዕከን ክኸፍቲ ውዕላት እዮም እቲ ኩባንያ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ ነቶም ሰራሕተኛታት ሰጉግዎም ብዝሒ መገሻታት ምስ ወስኸ ግን ኣብ ክንዲ መሊሱ ዝቆፅሮም ብሕሱር ካብቲ ኩባንያ ወፃኢ ጉልበት ተጠቒሙ ክትከኦም መሪፁ ሚስተር ዋት እዚ ባህሪ በዚ መንግስቲ ክፅወር ኣይኮነን ክብል ንመደብ ስካይ ኒውስ ሓቢሩ
It's the actions of companies like Qantas and big mining companies and other big businesses around Australia that led Labor to commit to bring in our same
Tagbarat Kambal Qantas zamatsulu kubaniyatat abeti kubaniyatat adenan abeti nigtitatin abmalla Australia yum ni self labor eti had aynit rah had aynit kefelit same job same pay zibil margati kamto zigabrwo izi maletka abeti kubaniyatat ነቶም ደሞዞም ክኸፍሎም ድሮ ዝተሰማዓሉ ብቐጥታ ዝቆፀሮም ሰራሕተኛታት ዝተሓተ ደሞዝ ዝኸፍላሉ መንገዲ ንምፍጣር ስቕ ኢለን ብሕሱር ደሞዝን ትሑት ኩነታትን ዝቁፀር ጉልበት ከምፃ ኣይክእላን እየን ስለዚ ኳንታስ ነዚ ትምህርቲ ቐሲምዎ ክኸውን ብርግፅ ተስፋለኒ ዋና ኣካያዲት ኳንታስ ቨነሳ ሃድሰን እዚ ነቶም ሰራሕተኛታት መዕፀዊ ክገብረሎም ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ብምባል ነቶም በዚ ዝተተንከፉን ስድራ ቤቶምን ይቕሬታ ሓቲታ ኣላ ኣውስትራልያ ካብ 2022 ንድሓር ንፈለማ ግዜ ኤምባሲ ኣብ ኪየቭ ዩክሬን ክትከፍት ዘለዋ መደብ ወሲኽካ ደገፋ ንዩክሬን ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ክሓልፍ እዩ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ ኣምባሳደር ፖል ሌማንን ምክትል ሓላፊ ናይቲ ልኡኽን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ናብ ኪየቭ ክምለሱ እዮም። ነቲ ዕፁ ኤምባሲ ኣብ ዝበፅሓትሉ ሚስ ዎንግ ኣውስትራልያ ኩሉ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ኣብ ኪየቭ ክትከፍት ምስ ሓሰበት እያ ኢላ
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen
ኤምባሲና ኣብ ኪየቭ ደጊምና ክንከፍቶም ኽኣልና ክገልጽ እንከለኹ ኣዝየ እናተሓጐስኩ እየ። ውሑስ ምስ ኮነ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክንገብር ኢና ክንብል ጸኒሕና ኢና። ነዚ ክኸውን ዝሕግዙና ስርርዓት ጸጥታ ደጊምና ከነውቖም ክንሰርሕ ጸኒሕና። ዳግማይ ምኽፋት ኤምባሲ ኣውስትራልያ ከፍልጥ ኣብዚ ምህላወ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ። ሰብዓ ካልኦት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ህላወን ኣብ ኪየቭ ደጊመን ምምላሰን ድሕሪ ምስውዓል ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ሓደ መርመራ ባይቶ ኣውስትራልያ ነዚ ውሳነ ደጊፍዎ። ሩስያ ንሓደ ሩስያዊ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሞስኮ ዝቐተለት ቦምብ ከምዘን ቶጋ ዝኣመነ ዜጋ ኡዝበኪስታን ኣብ ቀይዲ ከም ዘተወት ገሊጻ። ኣዛዚ ሰራዊት ሓለዋ ኒኮሌሳዊ ባዮሎጂካውን ስነ ቅመማውን መሳለጥያታት ኢጎር ክሊሮቭ ዝሓለፈ ሰሉስ ሓንቲ ኣብ ኤሌክትሪክ ስኩተር ተሓብያ ዝነበረት ቦምብ ድሕሪ ምንታጓ ኣብ ኣፍ ደገ ዝነብረሉ ህንፃ ተቐቲሉ። እቲ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ዜጋ በቲ ኤስቢዩ ዝፍለጥ ኣገልግሎት ስለያ ዩክሬን መምርሒ ተዋሂብኒ ኢሉ። እቲ ዩክሬናዊ ኣገልግሎት ስለያ እውን ነቲ ፍጻመ ቅትለት ሓላፍነት ወሲዱሎ። ኤስቢዩ ቅድሚ ሕጂ ንሚስተር ክሊሮቭ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ዩክሬን ስነ ቅመማዊ ወይ ኬሚካላዊ ናውቲ ኩናት ብምጥቃም ተሓታት እዩ ክብል ከሲስዎ ነይሩ እዩ። ሩስያ ግን ነዚ ክሲ ኣይተቐበሎን። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ካራባው ካፕ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ጋብርኤል ጄሱስ 3 ሽቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ። ኣርሴናል ንክሪስታል ፓላስ 3-2 ስዒራታ። ሊቨርፑል ብወገና ዳርዊን ኑነዝን ሃርቪ ኤልየትን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት ንሳውትሃምፕተን 2-1 ኣፋንያታ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቱኡ ኒውካስል ዩናይትድን ኣንጻር ብሬንትፈርድ ገጢሞም ሳንድሮ ቶናሊ 2 ሽቶታት ፋቢያን ሻርካ ሓንቲ ወሲኹ 3-1 ተዓዊቶም። ሎሚ ምሸት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ድሕሪ ምግጣመን ዕጫ ተኻይዱ እተን ዝሓለፋ ጋንታታት ናይ ፍርቂ ፍጻሜ መጋጥምተን ክፈልጣየን። ብኻልእ ወገን ኣጥቃዓይ ብራዚልን ሪያል ማድሪድን ቪኒስየስ ጁንየር ናይ ፊፋ ብሉፅ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይዚ ዓመት ተባሂሉ ኣብ ዶሓ ተሰሊሙ። ኣከፋፋሊት ስፔንን ባርሴሎናን ኣይታና ቦንማቲ ኸኣ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ብልስቲ ጓል ኣንሰይቲ ተባሂላ ተሰሊማ። ቪኒስየስ 24 ሽቶታት ኣብ 39 ግጥማት ኣብ መላእ ኩሎም ግጥማት ዘመዝገበ ክኸውን እንከሎ ንጋንቶ ሪያል ማድሪድ ድርብ ዓወታት ላሊጋን ቻምፒየንስ ሊግን ክትጓናፅፍ ሓጊዝዋ። ኣብ ፍጻመ ግጥም ኣንጻር ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ እታ ተዓውታ ሽቶ እውን ኣመዝጊቡ። እዚ ብራዚላዊ ነዚ ስልማት ዝተዓወተ ንስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ሮድሪን ወዲ ጋንቱኡ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ እንግሊዛዊ ጁድ ቤሊንግሃምን ብምቕዳም እዩ። ወዲ 24 ዓመት ቪኒስየስ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንስልማት ባሎን ዶር ብሮድሪ ብፀቢብ ተበሊፁ ስለዘይተሓጐሰ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣይተሳተፈን። ኣብዚ እዋን ግን ብኣካል ናብ ዶሓ ቀጠር ብምኻድ ስልማቱ ተቐቢሉ።
La verdad que estoy muy contento, es un sueño hecho realidad.
Truly I am very happy. This is a dream come true.
ብሓቂ ብጣዕሚ ተሓጒሰ። እዚ ሕልመይ ዝተጋሃደሉ እዩ። ካብ ኣዝዩ ድኻ ከባቢ ኣብ ብራዚል መፂኻ ኣብዚ ክትበፅሕ ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ዘይከኣል ግን ኣይኮነን። ንኹሎም ዓብዪ ነገር ዝሓልሙ ቆልዕየ ሎሚ ኣብዚ ዘለኹ። ኣብዚ ከም ዝበፅሑ መጣን ክፈልጡ ንኹዕሶ እግሪ ዝያዳ ዓበይቲ ነገራት ምግባርና ክንቅፅል መጣን ክንክእል ኣነ ቃልሰይ ክቕፅል እየ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ። ብዝተረፉ መደባትና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ይዕድም።